Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 15. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Donijeta naredba kojom se lokalnom stanovništu zabranjuje izlazak iz Budve i Tivta. U kliničkom centru Crne Gore 50 pacijenata zaraženih koronavirusom životno je ugroženo. Evropska unija traži od nove kosovske vlade da se konstruktivno angažuje u dijalog sa Srbijom. U Mjanmaru ponovo okupljanja protivnika vojnog puča u toj zemlji. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako će se razriješiti situacija o promjeni zakona o specijalnom tužilaštvu koji vlada želi da odloži, a poslanici parlamentarne većine da izglasaju. Miloš Konatar, šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA.
Ovdje nije pitanje, apsolutno, da li će se reforme po tužilaštvu desiti, desit će se, da li može Milivoje Katnić ostati na poziciji glavnog specijalnog tužioca, ne može, samo ostaje dilema oko procedura, oko kojih ćemo narednih dana nastaviti razgovore i sa predstavnicima vlade i sa našim međunarodnim partnerima da bi došli do svima prihvatljivosti.
U Srbiji protest sindikata ljekara zbog visoke smrtnosti zdravstvenih radnika.
Radi se o katastrofi koja se trenutno dešava u srpskom zdravstvu. Moja konstatacija koju sam izrekao jeste i 104 ili sada već 105 preminulih lekara, stomatologa, farmaceuta, biohemičara.
Na Kosovu okončani parlamentarni izbori ubjedljivom pobjedom samoopredjeljenja Albina Kurtija.
Danas je Kosovo pokazalo kako treba organizovati izbore uprkos mnogim izazovima građanima Kosova koji su na današnji dan dali primjer demokratskog društva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo zdravlja na predlog Instituta za javno zdravlje donijelo je naredbu kojom se lokalnom stanovništvu zabranjuje izlazak iz Budve i Tivta, saopšteno je iz tog resora. Iz ministarstva su kazali da se zabrana ne odnosi na obavljanje redovnih radnih zadataka na osnovu potvrde poslodavca kao i ostvarivanje zdravstvene zaštite na osnovu medicinske dokumentacije. Zabrana se, kako su naveli, ne odnosi na njegu osoba koje zbog bolesti, stanja ili posljedica povrede nisu sposobne da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti. Iz ministarstva zdravlja rekli su da se zabrana ne odnosi ni na održavanje ličnih odnosa djece sa roditeljem sa kojim ne žive u skladu sa sudskom odlukom. Iz tog resora su naveli da su ugostitelji obavezni da gostima koji su smješteni u hotelu obroke serviraju u sobama, a zabranjeno je korištenje zajedničkih prostorija za odmor i rekreaciju kao što su bazeni, spa centri, saune, teretane i TV sale. Poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković apelovao je na Ministarstvo zdravlja i vladu da prekinu sa, kako je rekao, opasnim političkim igrama i prihvate ponuđene donacije vakcina. On je apelovao i na sve političke partije, strukovne organizacije zaštitnika ljudskih prava, nevladine organizacije i medije da izvrše pritisak i traže od vlade da hitno stupi u kontakt s donatorima kako bi se u Crnoj Gori što prije otpočelo sa vakcinacijom stanovništva. On je kazao da je jasno da vlada od početka zna za tu proceduru, ali su, kako je rekao, za izvršnu vlast politički motivi važniji od zdravlja građana Crne Gore. Eraković je kazao da je bio dovoljan samo jedan dan da se odobri donacija vakcina za Crnu Goru. Specijalni tužilac Živko Savović odbacio je optužbe specijalnog tužilaštva kojima se on dovodi u vezu sa demokratskom Crnom Gorom, rekavši da nisu tačni navodi specijalnog tužilaštva da je odavao informacije demokratama. On je na konferenciji za medije kazao da odbacuje laži i izmišljotine, iza kojih se, kako je rekao, kriju glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i specijalni tužilac Saša Čađanović. Specijalno državno tužilaštvo je ranije objavilo transkripte prisluškivanih razgovora kada je saopšteno da je bilo pokušaja političkog uticaja na tu instituciju. Svaki pokušaj izigravanja evropskih partnera kao u slučaju predloženih izmjena Zakona o tužilaštvu i Zakona o specijalnom tužilaštvu može za posljedicu imati ne samo aktiviranje klauzule balansa, već i onemogućavanje korištenja određenih fondova. To je u razgovoru za dnevne novine upozorila doskorašnja pregovaračica za poglavlja 23 i 24 Marijana Laković-Drašković. Ona je rekla da su svi zakoni koji se tiču organizacije pravosuđa Rađen je uz široke konsultacije na nacionalnom nivou, kao i intenzivnu komunikaciju i podršku Evropske komisije i usvojeni su uz pribavljeno mišljenje Venecijanske komisije. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji zatražili su od novih lidera na Kosovu da se angažuju na dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Evropski put Kosova također prolazi kroz sveobuhvatnu normalizaciju odnosa sa Srbijom, a Evropska unija očekuje da se nove vlasti u Prištini konstruktivno angažuju u cilju nastavka sastanka dijaloga uz pomoć Evropske unije i iskoriste priliku pred njima da postignu sveobuhvatan sporazum, poručuju Borrell i Varhelji u zajedničkom saopštenju koji su izdali povodom održavanja parlamentarnih izbora na Kosovu. Oni su naglasili da će Evropska unija nastaviti da sarađuje sa vlastima sa ciljem da podrži Kosovo u postizanju opipljivog napretka na njegovom evropskom putu. To će zahtijevati da Kosovo napreduje u reformama vođenim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i evropskom agendom reformi, kao i u regionalnoj saradnji, navodi se u zajedničkom saopštenju. Na Kosovu su u nedjelju 14. februara održani vanredni parlamentarni izbori. Prema preliminarnim rezultatima, pokret Samoopredjeljenje na čelu sa Albinom Kurtijem ubjedljiv je pobjednik ovih izbora sa preko 48% glasova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Male grupe demonstranata počele su sa okupljanjem u ponedjeljak ujutru u nekoliko gradova u Mjanmaru, uprkos raspoređivanju vojske i pojačanim mjerama represije, piše BBC. Pojačano prisustvo vojske najnoviji je znak potencijalnog suzbijanja protivljenja puču koji je izveden 1. februara. Mjanmarska vojska upozorila je demonstrante da bi moglo prijetiti do 20 godina zatvora ako ometaju oružane snage. Vojska Mjanmara 1. februara je preuzela vlast, smijenila vladu i civilnu liderku Aung San Suu Kyi, uvela policijski čas u nekoliko gradova i zabranila okupljanja više od 5 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Ostala su 3 dana do sjednice Crnogorskog parlamenta na kojoj bi trebalo da se raspravlja o izmjenama 2 tužilačka zakona. Budući da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države poručile da bi njihove izmjene bile korak unazad u reformi pravosuđa, vlada je predložila da se za mjesec odgodi usvajanje spornih zakona, što u najjačoj koaliciji na vlasti i Demokratskom frontu odbijaju. Šta o tome kažu ostale članice vladajuće većine, bilježi Predrag Tomović.
Skupštinska većina koju čine 5 poslaničkih klubova 3. februara je predsjedniku Skupštine Crne Gore Aleksi Bečiću uputila prijedlog za stavljanje u skupštinsku proceduru prijedloga zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Prijedlog su potpisali Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, Dragan Krapović iz Demokrata, Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene, Dragan Ivanović iz Socijalističke narodne partije i Miloš Konatar iz Građanskog pokreta URA. Predlagač zakona je skupštinska većina, dok vlada daje mišljenje bez mogućnosti da ospori njegovo donošenje. Vlada je pod pritiskom Evropske unije, koja smatra da bi izmjene postojećih propisa o radu tužilaštva bile korak unazad u reformi pravosuđa, predložila da skupštinsku raspravu odgodi na mjesec. U međuvremenu bi se, kako je saopšteno iz vlade, u komunikaciji sa Briselom i Venecijanskom komisijom došlo do za Evropsku uniju prihvatljivog modela. U najjačoj vladajućoj partiji Demokratskom frontu to međutim odbijaju i smatraju da ni po koju cijenu ne treba odgađati izmjene postojećeg zakonodavstva iz oblasti pravosuđa. Funkcioner DF-a Jovan Vučurović:
nema odlaganja bez obzira na sve, pa i na stavove Evropske unije. Primjećujemo također kod dijela aktualne vlade Crne Gore jednu sporost i nedostatak hrabrosti da se bez kalkulacija uhvate u koštac sa ovim problemima, i to je svakako nedopustivo.
Ovakav stav DF-a dolazi nakon više poruka iz Brisela u kojima se jasno upozorava Crna Gora da se od nje ne očekuju potezi nazadovanja, već napretka u uspostavljanju vladavine prava i reformski procesi u pravosuđu. To je nedavno saopštila portparolka Evropske komisije Ana Pizonero Hernandez, podsjećajući da je usvajanje ustavnih amandmana iz 2013. godine kojima se jača nezavisnost i odgovornost pravosuđa bio preduslov da Crna Gora otvori pregovore o pridruživanju sa Evropskom unijom. Pizonero je poručila da Crna Gora mora da obezbedi širok i sveobuhvatan proces konsultacija prilikom pripreme novog zakonodavstva i aktivnosti koje su ključne za uspjeh procesa reformi u oblasti vladavine prava. Miloš Konatar iz URE kazao je na konferenciji za novinare da su reforme i promjene u sastavu tužilaštva neophodne da bi se krenulo u obračun sa kriminalom i korupcijom. Nije međutim precizirao da li je ta partija za odgađanje rasprave o izmjenama tužilačkih zakona na predstojećoj sjednici parlamenta ili za njihovo stavljanje na dnevni red Skupštine 18. februara.
Ovdje nije pitanje apsolutno da li će se reforme u tužilaštvu desit će se, da li može Milivoje Katnić ostati na poziciji glavnog specijalnog tužioca, ne može. Samo ostaje dilema oko procedura, oko kojih ćemo narednih dana nastaviti razgovore i sa predstavnicima vlade i sa našim međunarodnim partnerima kako bi došli do svima prihvatljivog rješenja. Ja se nadam da ćemo doći do rješenja koje će biti prihvatljivo svim. Tako da, eto, ostavio bih jer ipak imamo vremena da razgovaramo i na sastanku posljednjem koji je protekao u jednoj vrlo konstruktivnoj atmosferi postignuti dogovor da se ti razgovori nastavi.
Na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore 18. februara će, kako su ranije najavili lideri vladajućih demokrata i URE, biti riječi o ukidanju specijalnog državnog tužilaštva i prijedlogu zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju, kao i izmjenama zakona o državnom tužilaštvu. Ova inicijativa parlamentarne većine pokrenuta je kako bi osigurali smjenu Milivoja Katnića i tužilaca koje smatraju pristrasnim u korist prethodne vlasti. Zakoni i procedura nisu dozvoljavali parlamentarnoj većini da smjenu obave prostom većinom u parlamentu, pa se skupštinska većina odlučila da ukine zakon o specijalnom tužilaštvu i izglasa novi zakon o tužilaštvu za organizovani kriminal. Opozicione partije oštro kritikuju inicijativu za ukidanje specijalnog tužilaštva zbog činjenice da tom procesu nisu prethodile demokratske procedure, pa čak ni konsultacije sa evropskim partnerima. Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije.
Nova vlast mora da otvori taj proces. Jel bi to jedini evropski demokratski način? Da stvorimo na taj način jednu povoljnu klimu, dakle jedan dobar ambijent u kojem ćemo kroz dijalog vlasti i opozicije doći do te kvalifikovane većine i na taj način ohrabriti sve časne i profesionalne ljude koji se mogu baviti tim poslom da se kandiduju za taj mjesto. Promjena tužilačkih zakona na ovaj način, bez javne rasprave, bez komunikacije sa opozicijom, bez komunikacije sa Europskom unijom, sa Venecijanskom komisijom, sve je to jedan značajan korak nazad i sve to može u krajnjem dovodi do blokade našeg europskog puta i na kraju to su nam jasno stavili do znanja i naši europski partneri.
Nova parlamentarna većina predvođena Demokratskim frontom od prvog dana osvajanja vlasti u Crnoj Gori insistirala je na smjeni specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Podsjetimo, Katnić je na početku drugog mandata na čelu specijalnog tužilaštva od 2015. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Građani Kosova po drugi put su izašli na birališta za manje od 2 godine. Kako bi glasali na prijevremenim parlamentarnim izborima, na osnovu više od 90% prebrojanih glasačkih listića, samoopredjeljenje je dobilo 48% glasova, što je daleko ispred ostalih političkih partija, izvještava Sandra Cvetković.
Centralna izborna komisija Kosova objavila je prve preliminarne rezultate za prevremenih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju 14. februara. Do sada su prebrojani glasovi sa oko 30% biračkih mesta, prema kojima je pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija na prvom mestu sa osvojenih 46,50% glasova, sledi Demokratska partija Kosova sa oko 19%, a Demokratski savez Kosova je na trećem mestu sa oko 14% glasova. Alijansa za budućnost Kosova je prema preliminarnim rezultatima dobila 8,87% glasova. Srpska lista je na osnovu prvih preliminarnih rezultata dobila 3,66% glasova. Demokratski savez Kosova je na kratkoj konferenciji za novinare saopštio da čekaju da se svi glasovi prebroje. Ardita Duši iz redova DSK je rekla da očekuje odgovornost od onih koji broje glasove. Lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradina, je na konferenciji za novinare zaključio da će pokret samoopredeljenje biti pobednik kosovskih izbora održanih u nedjelju 14. februara. Trend glasanja vodi ka samoopredeljenju, konstatuje se pobeda samoopredeljenja na ovim izborima, rekao je on. Što se tiče njegove stranke, Haradina je rekao da su osvojili oko 10% glasova. Predsjednica Centralne izborne komisije Kosova Valjdete Daka je rekla da je na ovim izborima bila veća izlaznost nego na onim koji su održani 2019. godine, kada je glasalo oko 44% birača.
Kosova, Bregoj, Šembu, svi duvote organizovan zdjede.
Danas je Kosovo pokazalo kako treba organizovati izbore uprkos mnogim izazovima građanima Kosova koji su na današnji dan dali primjer demokratskog društva, rekla je Daka. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je saopštila kako je ohrabrujuće vidjeti da je toliko mnogo građana danas mirno glasalo uprkos lošem vremenu i pandemiji. Sada je važno dati Centralnoj izbornoj komisiji i drugim institucijama Kosova vreme i prostor za brojanje glasova i obavljanje posla, navedeno je u postu ambasade na Facebook nalogu. Na prevremenim parlamentarnim izborima 14. februara pravo glasa je imalo 1.794.862 državljana Kosova. To je oko 143.006 birača manje nego na prethodnim izborima održanim 2019. godine. U borbi za 120 mesta u kosovskom parlamentu nadmetalo se ukupno 1052 kandidata ispred 28 politička subjekta. Ovo su bili prvi parlamentarni izbori na Kosovu tokom pandemije koronavirusa, a tokom izbornog procesa bilo je obavezno poštovanje mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, odnosno obavezno je bilo nošenje maski i održavanje fizičke distance od 2 metara. Također bila je obavezna dezinfekcija ruku pre i posle glasanja. Centralna izborna komisija je obezbedila i mobilne timove kako bi omogućila građanima koji su u izolaciju ili su zaraženi koronavirusom da u danu izbora ostvare svoje glasačko pravo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog mjeseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
Sindikat ljekara i farmaceuta Srbije za danas u 12.05 je zakazao protest ispred vlade Srbije povodom velikog broja preminulih ljekara i zdravstvenih radnika tokom pandemije koronavirusa. Sindikat ljekara i farmaceuta Srbije zatražio je od Ministarstva zdravlja i vlade da preduzmu hitne mjere zbog broja preminulih zdravstvenih radnika od COVID-19, kao i pomoć porodicama preminulih. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Radi se o katastrofi koja se trenutno dešava u srpskom zdravstvu. Moja konstatacija koju sam izrekao jeste i 104 ili sada već 105 preminulih lekara, stomatologa, farmaceuta, biohemičara. Ne znamo tačan broj medicinskih sestara i tehničara, pomoćnih radnika, bolničara.
Rekao je predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić. Minutom ćutanja predstavnici ovog sindikata odali su poštu stradalim kolegama dok su se na ekranu smenjivala imena preminulih.
Videli ste koliko traje da samo prođu sva imena preminulih. Biće jako teško živjeti sa činjenicom i saznanjem da smo dozvolili da se u Srbiji zdravstvenom sistemu desi ovo što se desilo.
Zahtev za dodelu nacionalne mesečne nadoknade porodicama preminulih zdravstvenih radnika je prvi na listi zahteva koje je sindikat lekara i farmaceuta uputio premijerki Srbije Ani Brnabić. Zatim se zahteva da smene u COVID-19 jedinicama nisu duže od 6 sati i obavezno smenjivanje lekara na najviše mjesec dana rada u tim jedinicama, kao i frekventna testiranja zdravstvenih radnika. Sindikat lekara i farmaceuta traži da se oboljevanje od COVID-19 klasifikuje profesionalnom bolešću zdravstvenih radnika. Među zahtevima je formiranje radnog tela pri Ministarstvu zdravlja koje bi se bavilo utvrđivanjem uzroka i razloga velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima. Predsjednica glavnog odbora sindikata lekara i farmaceuta Srbije Gorica Đokić izjavila je da statistika koju uradio ovaj sindikat pokazuje da je od 105 preminulih lekara 62,85% njih radilo u državnoj službi, a oko 22% u privatnom sektoru. sektoru, dok je 11,43% bilo u penziji i nisu radili, a 2,86% je radilo van zdravstvenog sistema.
Da je među preminulima 67,62% kolega mlađih od 65 godina.
Ferenc Tot, član glavnog odbora sindikata, naveo je da ne postoji dovoljno lekara u državnoj službi i da je preko 15% nedostajalo i pre pandemije koronavirusa.
Za sve ovo što se izdešavalo, smatramo da glavnu krivicu nosi Ministarstvo zdravlja, koje nije pokazalo razumevanja ni u jednom trenutku za potrebe zdravstvene službe.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta traže da krizni štab za sprečavanje epidemije koronavirusa prestane da funkcioniše u formatu u kome je sada i da se odmah aktivira Republička stručna komisija za zarazne bolesti, odnosno da struka uzme stvar u svoje ruke, a ne da o borbi protiv epidemije, kako su rekli, odlučuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upitan da li podržava inicijativu ovog sindikata o formiranju radnog tela koje bi ispitalo razloge velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima, epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Konj je rekao.
Uporno ponavljam na kriznom štabu da to treba do kraja da se istraži.
Konj je na pitanje o ostalim zahtjevima koje je iznao sindikat lekara i farmaceuta izjavio.
Jasno je da se sve radi da se ljudi što je moguće više zaštite. Da li su svi oko toga zadovoljni? Pa koliko vidimo nisu. Ako govorite o odgovornosti, i treba znati ko je zašto odgovoran. Treba shvatiti da su stručno-metodološka uputstva vrlo jasno napisana. To da se poštuje ili ne poštuje zavisi od svake ustanove za sebe.
Sindikat lekara i farmaceuta najavio je za 15. februar, kada se obeležava Dan državnosti, protest ispred zgrade vlade Srbije kako bi ukazao na veliki broj lekara i zdravstvenih radnika umrlih tokom pandemije koronavirusa. Predsjednik sindikata Rade Panić rekao je da će tada biti odata pošta ne samo preminulim zdravstvenim radnicima, već i svim građanima koji su preminuli od COVID-19. U Srbiji je do 12. februara od COVID-19 preminulo 4199 osoba, a stopa smrtnosti je 1%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi dolazi na čelo italijanske vlade sa zadatkom da vodi oporavak posustale zemlje iz recesije i krize izazvane pandemijom COVID-19. Njegovi rezultati, koji zavise i od ogorčenih neprijatelja u nezgrapnoj i ideološki raznovrsnoj koaliciji, mogli bi imati širi značaj za budućnost Evropske unije i njenog čvršćeg integrisanja, pišu svetski mediji. Nade koje Italijani polažu u Maria Draghija teško da mogu biti veće, ali će bivši šef Evropske centralne banke imati problema da ih ispuni, ocjenjuje Reuters. Njegovi glavni zadaci bit će efikasno upravljanje sa 200 milijardi evra koje Italija očekuje iz Fonda Evropske unije za pomoć oporavka EU i obezbeđivanje glatke kampanje vakcinacije protiv koronavirusa. Međutim, Italiji su potrebne i šire reforme hronično trome ekonomije. Draghi ima nekoliko prednosti, ističe Reuters. Dolazi na vlast sa jednom od najvećih većina koju je uživala neka vlada u italijanskoj posleratnoj istoriji i rejtingom odobravanja među Italijanima od 71%. Međutim, široka parlamentarna podrška također može predstavljati problem, pošto će Draghi morati da upravlja nezgrapnom koalicijom sastavljenom od stranaka od levice do desnice. Ulozi u Italiji sami su po sebi dovoljno visoki, ali stručnjaci i evropski zvaničnici kažu da se budućnost Evropske unije kao integrisanije fiskalne unije također oslanja na uspeh Draghija u upravljanju stotinama milijardi evra iz Brisela, piše New York Times. Prošle godine odobreno je 750 milijardi evra za spas privreda članica, pristalice čvršće Evropske unije koje sanjaju o deljenju dugova, smatraju taj fond velikim korakom, budući da su prvi put članice prikupile novac zajedničkom prodajom obveznica. To je, ukazuje New York Times, označilo kritično odstupanje od pravila EU da se nacionalni dugovi drže pod kontrolom. Međutim, zemlje Severne Evrope, koje su se već opirale ideji da njihovi poreski obveznici nose teret juga opterećenog dugovima, zabrinute su zbog sposobnosti Rima da apsorbuje i efikasno potroši taj novac.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Blok partija koje podržavaju nezavisnost Katalonije učvrstio je kontrolu u regionalnom parlamentu nakon izbora u nedjelju. Ipak, pošto su vladajući socijalisti u zemlji osvojili pojedinačno najviše glasova, duplo više nego na prethodnim izborima, procjenjuje se da će umjesto tenzija, kao kada je Katalonija usvojila deklaraciju o nezavisnosti 2017. godine, politički sporovi sa vlastima u Madridu biti rješavani dijalogom. Dragan Štavljanin.
Stranke koje su proklamovale kao cilj izgradnju nezavisne države povećale su broj svojih mesta u regionalnom parlamentu sa 70 na 74 od ukupno 135. Dvema strankama koje podržavaju nezavisnost, republikanskoj levici, čiji je lider Oriol Junqueras osuđen na 13 godina zatvora zbog organizovanja referenduma o samostalnosti 2017. i Zajedno za Kataloniju Carlesa Puigdemona, bivšeg premijera ove regije koji je izbjegao u Belgiju zbog prijetnje zatvora kaznom, pripalo je 33, odnosno 32 mandata. Očekuje se da će ove dve partije produžiti koalicioni sporazum o upravljanju ovom regijom sa 7,5 miliona stanovnika na severoistoku Španije, te da će im se pridružiti antikapitalistička kandidatura nacionalnog jedinstva koja je osvojila 9 mandata. Međutim, bilo je dosta nesuglasica među njima, naročito u posljednje vreme, pa formiranje vlade neće biti ni jednostavno niti brzo. Desničarska nacionalistička partija Vox, koja je treća po snazi u španskom parlamentu, ušla je prvi put u katalonsku skupštinu sa 11 mandata. Istovremeno, do skorašnja španska vladajuća konzervativna narodna partija osvojila je 3 mandata, dok je stranka desno centra Građani, koja je na prošlim izborima bila pojedinačno najjača sa 36 mandata, pala na samo 6. Pristalice osamostaljenja Katalonije su po prvi put osvojile više od polovine glasova, 50,9%. Odziv birača je bio slabiji zbog epidemije koronavirusa, pa su tenzije bile ublažene u odnosu na situaciju iz 2017. kada je katalonski parlament usvojio deklaraciju o samostaljenju. Naime, sada je glasalo svega 53% birača, a pre 4 godine 79%, što je, kako navodi Reuters, išlo u prilog strankama koje podržavaju odvajanje Španije da mobilišu svoje birače. Levičarska republikanska partija saopštila da će predvoditi regionalnu upravu i zatražiti podršku od ostalih stranaka za referendum o samostaljenju. Vršilac dužnosti šefa regionalne administracije Pere Aragones pozvao je španskog premijera Pedra Sančeza da prihvati razgovore o referendumu. Međutim, socijalistička partija bivšeg ministra zdravlja Salvadora Ilje, koja je pojedinačno najjača na ovim izborima sa 23% glasova i 33 mandata za razliku od 17 na izborima 2017. godine, što je njen najbolji rezultat do sada, znači da i ona može da pokuša da formira vladu. Salvador Illa je istakao da u Kataloniji postoji širok poziv na pomirenje nakon godina separatizma i rekao da će pokušati da formira većinu u parlamentu, to bi međutim zahtevalo malo verovatno savezništvo sa drugim strankama. Ipak, s obzirom da je republikanska levica osvojila više glasova od partije desnog centra, izbjeglo premijera Puigdemona, to bi moglo da ojača stabilnost španske vlade, ocenjuje Reuters. Naime, republikanska levica je omogućila ključne glasove socijalistima u španskom parlamentu u zamjenu za razgovore za rješenje političkih sukoba u Kataloniji.
Još jednom, za kraj vijesti dana, donijeta naredba kojom se lokalnom stanovništvu zabranjuje izlazak iz Budve i Tivta. U kliničkom centru Crne Gore 50 pacijenata zaraženih koronavirusom životno je ugroženo. Evropska unija traži od nove kosovske vlade da se konstruktivno angažuje u dijalog sa Srbijom. U Mjanmaru ponovo okupljanja protivnika vojnog puča u toj zemlji. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.